so.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Десять дзён застаецца да пачатку датэрміновага галасавання ў выбарчай кампаніі па абранню дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Паводле ЦВК на 110 мандатаў засталося 365 прэтэндэнтаў. Праз тыдзень іх будзе яшчэ меней. Аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя БНФ на партыйных з'ездах збіраюцца зняць сваіх кандыдатаў з выбарчай гонкі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сёння ў размове са Свабодай заявіў: 15 верасня партыя афіцыйна заявіць пра зняцце сваіх кандыдатаў.
Вот гэта, відаць, самая вялікая адметнасць этой кампаніі, што мы не прынялі правілы і сцэнар улады, а працуем у рамках сваёй кампаніі за сумленныя выбары без Лукашэнка. Мы як і зрабілі палітычныя заявы ў сакавіку бягучага года, як заявілі пра мэты і задачы і пра план дзеянняў. Усё гэта і трымаемся. Таму другая сесія з'езда пройдзе, і усе спікеры, кандыдаты ў дэпутаты будуць зняты, і мы будзем працаваць ўжо толькі ў фармаце актыўнага наглядання.
Лідар маладой Беларусі Артур Фінкевіч спрабаваў балятавацца ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў у мікрараёне Серабранка ў Менску. Аднак акруговая выбарчая камісія забракавала частку яго подпісаў і адмовіла яму ў рэгістрацыі. Не адмянілі гэта рашэнне ні цэнтральная выбарчая камісія, ні Вярхоўны суд. Артур Фінкевіч таксама лічыць, што цяпер усе намаганні трэба аддаць назіранню за выбарамі.
Зараз варта не толькі актывістам нашай арганізацыі «Маладой Беларусі», але і прадстаўнікам іншых арганізацый партыі засяродзіцца на назіранні. Трэба як мага больш пакрыць участкаў, каб зафіксаваць тую яўку, которая будзе ў дзень выбараў. То есть колькі людзей прыйдзе галасаваць і гэтак далей. То есть зафіксаваць тыя парушэнні, калі яны будуць, там, альбо калі іх не будзе, як бы я ўпэўнены, што яны будуць, я ўпэўнены, што недзе не будзе яўкі, недзе не адбудуцца выбары, і гэта ўсё трэба адназначна зафіксаваць для таго, каб чарговы раз пацвердзіць і беларускай грамадскасці, і сусветнай супольнасці пра тое, што ў Беларусі не толькі няма празрыстых выбараў, не толькі не дапускаюцца дэмакратычныя кандыдаты да выбарчай кампаніі, але і фальсіфікуюцца вынікі непасрэдна на выбарчых участках.
У аналагічнай сітуацыі апынуўся і актывіст грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіч, які таксама не быў зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты. Далейшыя пляны у Міхася наступныя.
Ніхто не замінае мне быць давернай асобай. У дадзеным выпадку я давернай асоба, так ужо Таціяна Караткевіч. І да, я буду працаваць па беларускай акрузе. І ёсць шэраг плянаў, которые мы хочам рэалізаваць.
Актывіст грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіч. Ці можна лічыць цяперашнюю выбарчую кампанію дэмакратычнай і чаму? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
В свете последних событий уже не стоит следить за этими выборами, потому что смысла никакого нету. Все уже было решено до нас, и это просто какая-то, ну, грубо говоря, казуха. Но это не выборы, это прикрытое какое-то событие, которое хотят показать, что это все сделано нами, но на самом деле это все уже было решено, подписано, и все знают, что произойдет.
А кто его знает? Ну, пока спокойно.
А ли демократичное можно?
Не знаю, не могу так в словах выразиться, но навряд.
Возможно, даже не буду голосовать.
Вообще ничего. Кроме того, что будут выборы, вообще ничего нет. Если задуматься о том, что такое демократия, то это свобода выбора. Мы просто не знаем, какие кандидаты есть там. Но просто если предположить, что есть такие люди, которые действительно интересуются политикой там и хотят сделать лучше, то тогда не демократично, потому что, походу, им не дают дать знать о себе.
Честно вам сказать, я вообще об этой компании мало что знаю. Максимум вижу там где-то какие-то объявления, что там что-то есть, чего-то нет.
Ну, все понятно. Очередные выборы.
Ну, выберут тех же, которые, ну, не знаю, которые выгодны правительству, может.
Ну, как вам сказать? Прошел, проголосовал и все. А кто там, как, где, как? Как тут разобраться, черт его знает?
Ну, я не знаю, но думаю, да. Но все так организовано. Вывески всякие там, да, выступления по телебачению, в газетах, да. журналах.
Як не проходить? Тому що ні інформації ніякої, нічого немає. Знаю так, що десь там будуть голосувати вибори, а що до чого? Інформації зовсім мало. Немає, як вирозуміти свою думку.
Я думаю, що демократично. В принципі, ніхто не гонить на вибори, ніхто нічого. Хочеш йдеш, хочеш не йдеш.
Я, чесно говоря, взагалі об цій кампанії нічого не знаю, якщо на то пішло. Просто вижу якісь наклейки і більше нічого.
Знаю, що нічого по-нового, нічого хорошого не буде. Неважно, хто прийде туди. Лучшого не жду.
А питання на вулицях Городні.
Говорить і показує «Свобода». «Зона свободи» – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Белсат». Парламентські вибори, лічби і голоси. Чому і навошта німці вучили білоруських силовиков? Гэта і іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Навумчык і госці перадачы – кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач. Завочны ўдзельнік перадачы – амерыканскі сенатар Джозеф Ліберман. Глядзіце перадачу ў суботу 1 верасня ў 20.15. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР». Так само у суботу у ефіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме далей. Мікалай Тухович атрымаў ліст з выявай плюшавага мядзведзіка. За Змітром Дашкевічам у камеры назіраюць, хаця відэа ў камеры нібыта не ўсталяваныя. Ці адзначае Мікалай Статкевіч у Калёні дзень беларускай вайсковай славы. Усё гэта высвятляў Алег Груздзіловіч.
Прытвязень Мікалай Тухович скардзіцца на тое, што да яго не даходзяць шмат якія лісты ад сяброў і знаёмых. Між тым адзін адметны ліст з выявай плюшавага мядзведзіка да прытвязня ўсё ж дайшоў. Пра гэта паведаміла грамадская актывістка Таццяна Кім, якая лістуецца з Мікалаем Туховічам. Таццяна Кім працытавала апошні жнівеньскі ліст ад прадпрымальніка, у якім той абураецца, што шмат якія лісты не даходзяць.
Хоть ты опять начинай голодовку. Как в местах лишения свободы можно еще защищать свои права? Неужели эти люди думают, что об этом никто не вспомнит, когда в Беларуси настанут хорошие времена? На весь мир наш гарант Конституции сказал, что Беларусь – это островок справедливости в мире. Наверное, я его огорчу. Я согласен с тем, что наша страна – островок, но не справедливости, а совсем наоборот. Вот. Ну и здесь он пишет дальше, как дела и так далее. Передавайте привет всем, с кем встречаетесь, всем, кто волнуется и переживает. Все когда-то заканчивается, закончится это. Юля, говорит, мне нарисовала медведика на парашюте, Дорошкевич. Хорошая, смелая девчонка.
Миколай Тухович отбывает 5 гадоў зняволення паводле обвинувачвання у захоўванні патронаў. Прытвязня признали злостным парушальнікам режиму и зместили в Гарадзенскую турму. Лідер Молодого фронту Зміцер Дашкевіч уже некалькі дзён знаходзіцца ў віцебскім СІЗА, куды яго привезли по этапе з Глыбоцкай калоніі пасля суду за непадпарадкаванне. Зміта наведаў адвакат, ад якога стало вядома, што тыпаванне для палітвязня прайшло без правакацій. Зараз Дашкевіч атрымаюць у асобнай камеры. Пры гэтым за ім стало вядзецца назіранне. Паведаміла яго на невеста Наста Палажанка, якая размаўляла з адвакатам.
Так само говорит, что находится зараз у камеры под 100% назіранням, тому что калі ён робіць нешта не так з пункту гледжання ахоўнікаў, то яму па гучнай сувязі ў камеру па разраду і паведамляюць, маўляў, Дашкевіч, так не робіць. Назіраюць, ён якби не бачыць гэтай камеры. Не ясна, якім чынам, але якби так, за ім пакуль назіраюць, ён знаходзіцца ў камеры адзін, паколькі яшчэ прыгавор не вступіў у сілу. Вось, будзе там невядома колькі, мы былі з бацькам ягоным у дэпартаменце выканання пакарання, нам адмовіліся сказаць, што яны аргументавалі, што я не ведаю, куды і калі ён туды паедзе. Мы пакінулі проста пісьмову заяву з просьбою адразу ўведаміць нас.
Зміцер Дашкевіч, які мусіў выйсці на волю ўжо ў снежні, атрымаў у жніўні яшчэ год зняволення, нібыта за непадпарадкаванне супрацоўнікам калоніі. Дашкевіч звязвае пераслед выключна з палітычнымі прычынамі. Як адзначыць Мікола Статкевіч у турме дзень беларускай вайсковай славы? Такім пытаннем задаецца жонка палітыка Марына Адамовіч напярэдадні 8 верасня. Дзень беларускай вайсковай славы, які адзначаюць беларускія патрыёты ў гонар далёкай перамогі над маскоўскім войскам беларускіх ваяроў, супал сёння з яшчэ адным святам. 20 гадоў таму Мікола Статкевіч, тады дзейны афіцэр, арганізаваў прыняцце сябрамі беларускага згуртавання вайскоўцаў прысягі на адданасць радзіме. Днямі Марына Адамовіч атрымала ад мужа ліст, у якім знайшла намёк на гэтыя ўгодкі. Больш адкрыта Мікалай Садкевіч не мог напісаць, інакш ліст бы не дайшоў, мяркуе Марына Дамовіч.
Мікола ўжо пра гэта ўзгадаў у сваім апошнім лісце і прасіў мяне знайсці і паставіць на сайце кароткую гісторыю БЗВ. І зрабілі мы тое сёе відэа матэрыялы, невялікія сюжэты з нагоды 20-годдзя гэтай, так скажам, знакавай падзеі.
Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч адбывае 6 гадоў зняволення за арганізацыю мітынгу пратэсту супраць фальшавання прэзідэнцкіх выбараў 2030 году. Як злоснага парушальніка рэжыму, Статкевіча ўтрымліваюць у крытай магілёўскай турме.
8 верасня – гадавіна бітвы пад Воршай, неафіцыйны дзень беларускай вайсковай славы. На Крапівінскім полі ад 92-го году праводзіліся бардаўскія фэсты «Аршанская бітва», але ў апошнія некалькі год імпрэзы зрывала міліцыя. З мінулага году фэст змяніў фармат, яго пачалі праводзіць у іншых месцах, пра якія цяпер загадзя не абвяшчаецца. Такім чынам, стыхійна ўтвараецца некалькі міні-фэстаў, на які з'язджаюцца аматары беларускай бардаўскай песні. Мінулай ноччу такі міні-фэст адбыўся на ўзбярэжжы Дняпра паводле ініцыятывы барда Андрэя Мельнікава. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Паводле цэнтра выбаркаму, на 110 дэпутацкіх мандатаў Палаты прадстаўнікоў засталося 365 прэтэндэнтаў. 15 верасня аб'яднаная грамадзянская партыя афіцыйна заявіць пра зняцце сваіх кандыдатаў. Дэмакратычныя сілы 8 верасня адзначаюць угодкі бітвы пад Воршай, неафіцыйны дзень беларускай вайсковай славы. 18-гадовы беларускі плывец Ігар Бокі заваяваў 5 залатых і 1 срэбны медаль на паралімпійскіх гульнях у Лондоне. Усяго беларускія спартоўцы заваявалі 9 медалёў – 5 залатых, 1 срэбны і 3 бронзавыя. На ўсходніх могілках у Менску адкрыты помнік на магіле хакеіста Руслана Салея. Споўніўся год з дня гібелі гульцоў і трэнераў хакейнай каманды «Лакаматыў». Сярод загінулых 3 беларусы. Менск сёння адзначае 945 гадоў. Адным з трыумфатараў паралімпійскіх гульняў у Лондоне стаў 18-гадовы беларус, выхаванец Бабруйскай школы плавання Ігар Бокі. На ягоным рахунку 5 залатых і 1 срэбны медаль. Большага поспеху ў гісторыі ўсяго беларускага спорту дасягнуў толькі гімнаст Віталь Шчэрба, які 20 гадоў таму ў Барселоне здабыў 6 залатых узнагародаў. Ці здолеюць маладога чэмпіёна годна ацаніць у Беларусі, дзе перамогі паралімпійцаў па-ранейшаму спрымаюцца як другасныя, высвятляў Ігар Карней.
Крыху больш за тыдзень таму Ігар Бокі ад'язджаў у Лондон зусім невядомым спартоўцам, а вяртаецца дадому практычна легендарнай асобай, усталяваўшы на сваіх дыстанцыях некалькі усясветных рэкордаў. І што зусім не лішне для студэнта, а сёлета Ігар паступіў у БДУ і будзе вывучаць лагістыку не з пустымі кішэнямі. За 5 першых і адно другое месцы дзяржава абяцае яму 280 тысяч даляраў прэміяльных. У паралімпійскі спорт Ігара Бокія прывяла дзіцячы трэнер Наталля Пазнякова. Дагэтуль ён плаваў з усімі на роўні, а калі ў 15 гадоў выканаў нормы майстра спорту, паклікалі ў рэспубліканскую вучэльню алімпійскага рэзерву. Але прайсці дыспансернае абследаванне не ўдалося. Ніхто не мог прадбачыць, якія наступствы на і без таго дрэнны зрок пацягне павелічэнне нагрузак у прафесійным спорце. Тады Наталя Юрыўна пераканала бацькоў звярнуцца да лекара, звязанага са спортам для інвалідаў. У выніку плывец трапіў у асноўную паралімпійскую каманду. Далейшую падрыхтоўку ў Менску ажыццяўляў трэнер Геннадзь Вішняков. Між тым, як кажа Наталя Пазнякова, яна ўсё ж спадзяецца ўбачыць свайго выхаванца на дарожцы побач са здаровымі спартоўцамі.
У нас чистолюбие играет, и он хочет, Геннадий Алексеевич хочет пробиться по здоровым, если все сложится. В нашей стране плавание не очень хорошо финансируется. Ну, будем стараться, Игорь сейчас заработает, может вложиться в тренировочный процесс. И родители настраивают Игоря, и Геннадий Алексеевич, и я хотим самореализоваться, попробовать в здоровом спорте. Кроме зрения, руки, ноги у Игоря нормальные, сердце нормальное. Да, но плохо ориентируется, другой угол зрения остроты проблемно с поворотами немножко. Но все равно это можно рассчитать количество движений. Он чемпион Республики Беларусь по здоровью. 4 мальчика в этом году выполнили отборочный норматив на Европу по юношам. По своему возрасту он на уровне Беларусь достаточно успешно конкурирует со своими ровесниками. Это отрадно, но мы хотим двигаться дальше.
Сам Игорь у своих интервью наракал, что умовы подрыхтовки у Бобруйского покидаются ожидать лепшего.
Условий никаких. Так поняла, БТ, наверное, приедет Саша и Покин, ну, с папой, решили показать так называемый бассейн, в котором у нас проходит обучение. Малыши, я имею в виду. Я не беру тренировочные полсыни, которые за городом. У нас в городе нет бассейна. В отчетности наши чиновники пишут, что он есть, но его нету. Я хочу показать. Пообещали, что они проблему вскроют и покажут. Посмотрим. Вы просто не представляете. Это не бассейн, это нечто. Ну вот, эту проблему будем пытаться поднять. Для отбора, для тренировки у нас вообще нет условий.
А лишь до паралимпийских гульня у Игоря рыхтовался в Минску?
Просто разоткровенничалась. Вот когда они готовились к Лондону, да, летом, ну это вообще дикость. Плавали войска в Минске в прыжковой яме. Где прыгунки. Там большая ванна в тот момент. То ли воду меняли неделю, или сколько-то там она просто была в работе. Ну хорошо, неужели в Белоруссии на эту неделю нельзя было найти какой-то нормальный бассейн, можно было приехать к Брест, как бы, ну, можно было правильно все организовать. Ситуация такая была, я, конечно, была в шоке, когда мне Игорь сказал, что не рунься в прыжковой яме.
Можно прогнозовать, что неузабаве его почнуть переманивать у іншие сборные. Приклад плывцов Пунько и Макарова, которые у Пекине принесли белорусам 7 узнагородов на двоих, а теперь узбогачают скарбонки российской паралимпийской команды, свечит, что отмовить будет вельми складано.
Естественно, вы понимаете, сколько в России дают за одну золотую медаль, сколько в Беларуси, это не секрет. Прикиньте, сколько было на сегодняшний день заработал бы в России, то есть в Белоруссии, на порядок ниже. Золотые медали, 5 если будет золотых медалей, в России это 500 тысяч евро. А это 250 тысяч долларов. Понимают же чиновники, что-то предложат, какую-то, может быть, зарплату какую-то. Пусть заинтересовываются. Самое главное, чтобы создали условия Игорю для тренировок, для реализации наших целей, чтобы мы нормально конкурировали по здоровым. Для этого нужна нормальная подготовка.
Тобок, все будет залежать от того, те оценять годно Игоря Минавита на родиме.
Совершенно верно. Вот очень важно, какие условия, потому что когда будет предлагать переехать, предложат все и все. Но мы пока, я знаю позицию родителей, мы не рассматриваем отъездов, никаких приглашений, потому что он поступил в этом году в БГУ, боятся одного оставлять, потому что 18 лет, сами понимаете, закружится голова, девочки, денежка. Конечно, родители хотят его контролировать, и, наверное, они будут переезжать вместе с ним. Мне, конечно, не очень-то будет радостно, потому что у них младший, там мальчишка не меньших способностей, он у меня плавает, и мне будет жалко. Ну, Вишнякова, да. Но они очень планируют вот покупать квартиру в Минске и переезжать туда.
Як і асноўная алімпійская зборная Беларусі, беларускія паралімпійцы за два дні да заканчэння спаборніцтваў гэтаксама далёкія ад сваіх лепшых дасягненняў. З агульным багажом у 9 медалёў, з якіх 6 на рахунку плыўца Ігара Бокі, яны не дацягваюць нават да горшага выніку, паказанага 4 гады таму ў Пекіне. Тады было здабыта 13 узнагародаў. Лепшы паказнік 28 узнагародаў рознай вартасці быў прадэманстраваны ў 2004 годзе ў Афінах.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков. На чужде передача «Экспертиза свободы». Який пропагандистский эффект мели выступы кандидатов депутаты по радио и телевизии? Что улада набыла, а что стратила подчас этой выборшей кампании? На гэты да іншыя пытанні у передачі отказываюць политичный оглядальник газеты «Беларусы рынок» Павлюк Быковский и философ-медиаэксперт Олесь Антипенко. У самым разгары выступы кандидатов депутаты. На вашу думку, Олеся Антипенко, ці можна скласці некую агульную картину, скажем, пропагандистского эффекту всей этой выборшей кампании на белорусское насельство? Ці можно сказать, что на гэтых, подчас гэтых выступов были сказаны такие речи, которые притягнули увагу людей? Ці можно сказать, что они стали такой подеей, якой были, безумовно, выступы кандидатов в президенты подчас выборшей кампании 2010 года? Ці все-таки... Як и большинство экспертов, магчыма, вы лічыце, что гэтая кампания не оказывает серьезного уплыву на белорусское грамадство, в том лику и в информационной сфере.
Долучився до меркавання большасці експертів і можу сказати, що тут є дві проблеми. Одна проблема, що білоруське громадство зусім не чекає, що воно станеться свідком суперництва ідею, сутикнення поглядів, політичних перспектив і так далі. З другого боку, безумовно, є і самі кандидати, які, на великий жаль, позбавлені значної кількості випадків елементарного досвіду публічної комунікації. І це вже зауважили шмат такі люди, які пишуть про вибори, що фактично достатково непривабно виглядають некоторі кандидати, які то запинаються, то не можуть формулювати докладну думку, то увогулі готові відмовитися від своїх виступів по уділу в дебатах. Тобто, на великий жаль, у нашому громадстві відсутнічає справжній діалог і відсутнічає справжня репрезентація різних інтересів, які належать різним соціальним і політичним групам громадства. Комунікація хоча й відбувається поводі такої вертикальної моделі, зверху вниз, зовсім відсутнічає серйозне обмеркування тих економічних, політичних і соціальних проблем, які є в громаді.
Олесь, давайте удокладнім. Ось те, що многі кандидати у депутати виглядають слабо. Ви відносите менавіта до їх політичної, ну, не в опытності, до їх політичних хібов. Ці все-таки яны були поставлені в такі умови під час запису гэтых своїх виступів, що просто не могли виглядати пригоже?
Я думаю, що тут і то, і друге має місце бути, поскольку ми відаємо, що все ж таки є шерех особ, які не демонструють вміння комунікувати з публікою. З другого боку, ми, звісно, відаємо, що є цензура, що звороти кандидатів транслюються в запису, і є можливість коректувати їхні меседжі. Некоторі, як ми відаємо, опозиційних кандидатів ввогулі не здолілі у призначений час потрапити у ЕТР. Але я ще одну хочу личность подкреслить, это то, что штучно стремливается хоть и напал политической борьбы. В уголе этой парламентской кампании есть политичная акция, совсем не репрезентует надежным чином у державных медиа. И можно сказать про то, что фактично мы не имеем полноварственной кампании, политической кампании, и тому, безумовно, уплыв на громадство этих выступов минимальный. Я думаю, что это еще накладывается на тое, што сапраўды ў нашым грамадстве пануе зараз палітычная панылость і абыякавасць.
Павел Буковський, давайте з вами більш поговоримо про поводини влади і про те, як влада повпливала менавіта на свій імідж своїми, скажімо, непослідовними діяннями. То вона забороняла телевиступи, то цензурувала, то говорила, що непідрихтоване обсталювання, то нарешті запускала гэтыя дебати. Всі гэтыя діяння, по-вашому, повпливали негативно на імідж влади, і люди бачили, що влада боїться чогось і ці не... Ці все-таки настільки на от самої владі абиякові гэті виступи, що вона не вельми заклапочена тим, що про її в дадзену парку подумають?
Я бачу гэта неяк зусім з іншого боку. З пункту глядження обывателя, він бачив або ёсць виступ, або ёсць музыка замість виступа. Що було за кулісами, ён не ведає. Тому, коли казати про широке громадство, то хоча за все усі гэті закулісні спречки, подножки і так далі, ніхто не довідався. Ну, ці, знов-таки, есть такое баррикадное мышление, свои, чужие, и вот одни у нечто верить, иншие у нечто не верить, и не больше за то. А разом с тем, коли казать вот увогуле про атмосферу, у якой отбывалась агитационная кампания, то частка кандидатов, той самый, например, Спадар Лебедько, вельми добрый, технологично подрихтовался, выступил, был достатково переконавчим. Я не скажу, что он переконал именно своих оппонентов, але тех, кто был ягоным прихильником, ти был, так бы мовить, бессторонним, гэты выступ мог сподобаться. Иншие питання, що не всі послання, які були у гэтым виступі, можна расшифрувати чалавеку, який не ангажаваны ў палітычную супольнасць, і, ну, частка выступа, напэўна, была некімі загадкавымі рэчамі. Калі казаць пра іншых кандыдатаў, то далёка не кожны рэальна быў падрыхтаваны. Акрамя таго, зусім незразумелая сітуацыя з дэбатамі, калі часта ў дэбатах удзельнічалі аднадумцы, і гэта была зразумелая гульня ў адны вароты, а часам удзельнікі дэбатаў, калі яны былі па розныя бакі барыкады, проста адмаўляліся абмяркоўваць балючыя ці незручныя пытанні адзін да аднаго, і ў выніку гэта ўсё выглядала як некая такая неправараная каша, і яна не была цікавай. Я згодна са спадаром Анцепінкам наконт таго, што гэта кампанія не да канца палітычная, аказалася не да канца такой, якая мусіць быць кампанія парламенцкіх выбараў, але гэта закладзена і з аднаго боку сістэмай, з другога боку гульцамі, якія шмат хто хацеў выкарыстаць агітацыйную кампанію і потым сысці, аб'явіць байкот. Улада не дазволіла наўпрост казаць пра байкот, калі не памыляюся, 18 прэтэндэнтаў ад Аб'яднанай грамадзянскай партыі не здолелі сказаць сваё слова пра байкот. Іншыя маглі казаць это нейкім чынам так намёкамі, але разам з тым дагэтуль няма у выбаршчыка зразумелага такога бачання, што трэба рабіць падчас выбараў, ісці на выбары ці не ісці на выбары і навошта гэта рабіць.
Гэтая палітычная кампанія не нарадзіла, ну не тое, што новых палітыкаў з боку ўлады, а нават не было дадзена ніякіх магчымасцяў, каб нехта сябе ярка праявіў. Па-вашаму, гэта адбылося наўмысна, ці гэта ўжо ідзе, ну, натуральным чынам у рамках той палітычнай сістэмы, якая даўно існуе ў Беларусі?
Я бы хутчэй сказаў, што гэта ёсць праява палітычнай сістэмы, якая ёсць у Беларусі, дзе сапраўды ёсць толькі адзін палітык, больш нікому не дазволена іграць гэтую ролю. Трэба зазначыць, што гэтая кампанія адбываецца, напэўна, упершыню з пачатку 90-х гадоў, калі побач адбываецца эканамічны крызіс. І людзей гэта моцна хвалюе. У Беларусі гэтае пытанне ў праграмах кандыдатаў амаль не агучваецца. Ніякай канкрэтыкі няма, якім чынам можна абараніць будзе выбаршчыка, які раптам заўтра згубіць працоўныя месцы і гэтак далей. І нікога гэта не хвалюе. Гэта яшчэ адно сведчанне таго, што кампанія, ну, не з'яўляецца сапраўднай. Разам з тым, кожная кампанія, кожныя выбары, якімі бы цацачнымі ці маскараднымі яны не былі, заўсёды прыводзіць так званых дзікіх незалежных кандыдатаў, якія, ну, чамусьці вырашылі паўдзельнічаць у кампаніі. І потым яны раптам пачынаюць цікавіцца палітыкай. Яны трапляюцца ў гэтую сістэму, пачынаюць хвалювацца, спачатку адстойваючы свой, там не ведаю, мост, пад'езд, там не ведаю, што яны там хацелі дамагчыся падчас выбараў. І потым з іх могуць вырасці нейкія лідары. Я не скажу, што зараз мы дакладна нешта такое пабачым, але тады, калі на любую электаральную кампанію накладваецца крызіс, ёсць нейкія падставы меркаваць, што хтось будзе цікавай асобай, з якой мы можам пазнаёміцца.
Сапраўды, мы на гэтых выбарах бываецца такое дзіўнае супадзенне з аднаго боку ўлада, нецца дэпалітызаваць выбарчы працэс. З другога боку, як адзначаў Павлік Баковскі, мы не бачым тых новых асобаў, вядома чаму, таму што як бы працэс пэўнай палітычнай эвалюцыі ён заблакаваны. І вось гэта заўсёды адбіваецца, мне так падаецца, і будзе адбівацца на пэўную перспектыву на пасіўнасці выбарцаў. То бок выбары ператвараюцца ў чыста рытуальнае дзеянне, якое яно было і за савецкім часам, калі савецкія людзі прыходзілі на выбарчыя ўчасткі, каб проста не быць заўважаным у нелаяльнасці да камуністычнага рэжыму. І выбар рабіўся заўсёды шляхам прачытання кароткай інфармацыі на стэндах пра дэпутатаў, якія рэпрэзентаваліся такім чынам. Цяперашняя гэта кампанія мне ўсё болей і болей нагадвае менавіта савецкую мадэль выбараў, якая вяртаецца ў Беларусь.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Паўлюк Быкоўскі і Алесь Анціпенка. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Паводле цэнтра выбаркаму, на 110 дэпутацкіх мандатаў Палаты прадстаўнікоў засталося 365 прэтэндэнтаў. 15 верасня аб'яднаная грамадзянская партыя афіцыйна заявіць пра зняцце сваіх кандыдатаў. Дэмакратычныя сілы 8 верасня адзначаюць угодкі бітвы падворшай, неафіцыйны дзень беларускай вайсковай славы. 18-гадовы беларускі плывец Ігар Бокі заваяваў 5 залатых і 1 срэбны медаль на паралімпійскіх гульнях у Лондоне. Усяго беларускія спартоўцы заваявалі 9 медалёў – 5 залатых, 1 срэбны і 3 бронзавыя. На ўсходніх могілках у Менску адкрыты помнік на магіле хакеіста Руслана Салея. Споўніўся год з дня гібелі гульцоў і трэнераў хакейнай каманды «Лакаматыў». Сярод загінулых – 3 беларусы. Менск сёння адзначае 945 гадоў.